камунікацыя адзін з галоўных вузлоў нашага свету. Касцёл шукае новыя формы размоў з людзьмі, каб абвяшчаць праўды веры. Але ў рэшце рэшт сапраўднасцю, якая гаворыць без слоў, ёсць толькі засведчаны жыццём любоў. Папа Бенедыкт XVI зазначыў гэта, прымаючы сёння ў Клементынскай залі Ватыкана ўдзельнікаў пленарнай асамблеі папскай рады па культуры, якая сёння завершылася. У прыватнасці ён ім сказаў: «Вы абмяркоўвалі тэму культура камунікацыі ў новых моўных выявах. Я дзякую прэзідэнту арцыбіскупу Джанфранку Равазі за цёплыя словы і вітаю ўсіх удзельнікаў. Удзячны за іх уклад у вывучэнні гэтай тэмы, што мае самае непасрэднае дачыненне да місіі касцёла». Гаворучы аб сродках сувязі і мове, на самой справе мы дакранаемся да аднаго з ключавых аспектаў нашага свету і яго культуры, але для тых, хто верыць, падыходзім да таямніцы Бога ў яго дабрыні і мудрасці, які ў слове вырашыў паказаць сябе і выяўляць сваю волю мужчынам і жанчынам, пра што гаворыць другі Ватыканскі сабор у дагматычнай канстытуцыі «Dei Verbum». Хрыстус Бог паказаўся нам як логас, які звяртаецца да нас і імкнецца да ўсталявання адносін, будуе ідэнтычнасць і годнасць людзей як сваіх любых дзяцей, дзяцей Бога адзінага. Камунікацыі наогул мова ёсць асноўнымі памерамі чалавечай культуры, якая складаецца з інфармацыі і ідэі, перакананняў і ладу жыцця. Гэта дае правілы, без якіх людзі з цяжкасцю маглі б рушыць разам наперад ва ўзаемадзеянні. Далей Бенедыкт XVI выказаў сваё задавальненне з таго, што ўпершыню пленарная асамблея папскай рады праходзіла па-за морамі Ватыкана ў гарадской ратушы Рыма на капіталійскім узгорку. Такім чынам, дэпартамент імкнецца выказаць адну са сваіх асноўных задач, прыслухоўваецца да мужчын і жанчын нашага часу, спрыяе новым магчымасцям для абвяшчэння Евангелля. Услухоўваючы ў галасы глабалізаванага свету, мы разумеем, што там вядуцца глыбокія культурныя пераўтварэнні, ствараюцца новыя мовы і новыя формы зносін, які таксама спрыяюць новым, даволі праблемным антрапалагічным мадэлям. У гэтым кантэксце як святары, так і вернікі з заклапочанасцю адзначаюць некаторыя цяжкасці ў дабравешчанні і перадачы веры ў царкоўнай супольнасці. У свеце, які з камунікацыі робіць цэлую стратэгію, касцёл, хавальнік місіі абвяшчэння ўсім народам Евангелія збаўлення, не можа быць абыякавым і чужым. Наадварот, з узрастаючай прыхільнасцю ставіцца да творчага выкарыстання, але і з пачуццём крытычнай асцярогі, новых моваў і новых спосабаў камунікацыі. Нездольнасць даць мове глыбокі сэнс перадаць прыгажосць вопыту веры можа спрыяць абыякавасці многіх, асабліва маладых людзей, можа стацца прычынаю для аддалення ад касцёла. Ён жа хоча гаварыць з усімі, хто ідзе па жыцці ў пошуках праўды, каб развіваць дыялог, эфектыўны і плённы. Вы павінны наладзіцца на тую ж хвалю дружалюбнай і шчырай размовы, якая знойдзена падчас Кортілі дэй Джэнцілі, дворыкаў-язычнікаў, які стаў сімвалам еўрапейскай культуры. Сёння многія маладыя людзі аглушаны бясконцасцю магчымасцяў, прапанаваных камп'ютарнай сеткай або іншымі тэхналогіямі. Але яны не спрыяюць росту чалавецтва, могуць нават павялічыць пачуццё адзіноты і адчужэння. У абліччы гэтых з'яваў неабходна, каб творчая інтэлігенцыя лічыла сваім абавязкам садзейнічаць гуманізацыі сродкаў масавай інфармацыі, стымуляваць крытычнае мысленне і здольнасць ацэнкі і праніклівасці. Пасля паломніцтва ў Сантьяго де Кампастэла я ўбачыў тысячах людзей, асабліва маладых людзей, сілу і радасць вернікаў, якія ўступаюць на шлях пошуку праўды, імкнуцца да прыгажосці. Мы маем неабходнасць у жанчынах і мужчынах, які сваім жыццём умеюць дабравесціць Евангелі ясна і смела, з радасцю і міласэрнасцю. Бо толькі любоў вартая веры і ёсць праўдзівай сведкай Бога. На заканчэнне сустрэчы папа ўдзялі ўсім сваё апостальскае благаславенне.